Blaðsíða 12. En Kálfur sagði svo síðan að Sæmundur kynni þeim mun meira en hann sem hann hefði numið fram yfir sig í Svartaskóla. Einu sinni varð Kálfur veikur, var hann þungt haldinn og hætt. Kölski kemur þá til hans þar sem hann lá og segist ætla verða við þegar hann deyji. Kálfur segist ekki muni deyja í þetta sinn, en biður samt Kölska að sækja þann prest til að þjónusta sig sem ekki sé ágjarn og segir að hann megi vera nokkuð lengi að leita hann uppi því hann muni liggja lengi. Kölski verður hljóður við þetta og heldur að það muni ekki verða neitt áhlaupa verk að finna slíkan mann. Kálfur segir ef hann get ekki komið með þann prest, fá hann sig ekki og þá standi kaup þeirra eigi lengur. Kölski fer við það af stað og er lengi í burtu, leitar vandlega og finnur engan sem ekki er ágjarn. Eftir langa mæðu og leit, kemur hann þó með eitt prest til Kálfs og segist hafa fundið þennan prest lengst úti í löndum. Segir hann þó að hann sé ekki með öllu laus við ágind. Einn prestur sé sá úti á Þýskalandi sem ekki sé við ágind brugðið, en hann hafi ekki komist að honum því tindrandi eldur hafi ávallt logað allt í kringum hann. Kálfur segist ekki vilja þennan prest sem hann kom með, fyrst hann sé ekki alveg laus við ágind, og sé því Kölski af kaupunum og verður hann því að fara burt við svo búið.